Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo la decocan de Julio 2019. Papo Francisco nomumis Matteo Bruni, directoro de la Gazetara Salono de la Sancta Seggio, posteulo de la gis nuna portempa directoro Alessandro Gisotti. Li nascigis en 1976 en Winchester, Britio. En decembro 2013 li respondezis pri la organizado cae accompano de la gruppoi da giornalistoi acceptitai en la papai aviadiloi ocase de la voyagioi de la Sancta Patro exter Italio. Crome Francisco nomumis Alessandro Gisotti, quardecvin iaragia, cae Sergio Centofanti, quindecnau iaragia, vicedirectoroi della Eldona Direzio della Administro Faco por Comunicado. Ciui tri officioi comencigios venontan a London. Passis prescau ses monatoi post la subscribo della documento de Abu Dhabio pri la Homa Fratezzo, subscribita de Papo Francisco cae la granda imamo de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, por redeclari che la culturo de dialogo estas la voio por vivi en pazzo, con antes in reciproche. Hierau dudec du sunaistai, sciaistai, cae sufiai islamai gvidantoi cae intellectuloi subscribis dec quin pagian texton por confirmi sian subtenon alla documento. La texto nascigis lau iniziato de Imamo Yahya Pallavicini, presidente della Itala Islama Religia Comunum, della Instituto pri Islama Studoi de Francio, cae de alia gruppo de Islama Gvidantoi. Gizelas, clarigis Imamo Pallavicini, instigi pripenson pri la declarazio de Abu Dhabio, prigia metodo, prigia lingvo, debati prigi, fratezze, laueble critiche, sed sen rifusi la texton pro ideologiai au politicai chialoi. Kinshaso pli ol 1600 mortintoi cae 2500 infectitoi, inclusive de 750 infanoi. Ili estas la victimoi de la epidemio de viruso ebolo, quiu turmentas Democratian Respublicon Congon de prescau unu iaro. Tial la Monda Organizajo por la Sano, cun veninta hierau en Genevo, declaris che la epidemio farigis grava internazia sanitara problemo. Nome existas la risco che la viruso disvastigiu exter la lando creante pandemion. Nun tempe la infectigioi locigias en la orienta parto de Congo, sed estas alarmo donai la contagioi aperintai en Goma, urbo ce la landlimo cun Ruando. Oni timas la ripetigion de tio cio ocasis antau quin iaroi, ciam la viruso causis 11.000 mortintoin en Gvineo, Liberio cae Sierra Leone. Pretorio, en la tago de Lia nascige da Treveno, solenigias hodiau la internazia tago dedicita al Nelson Mandela, unua nigr hauta sudafrica presidanto, cef rolulo della batalo contra rasa apartigo, cae Nobel premiito por la pazzo, mortinta en 2013. La celoi della hodiaua tago, memorigas fondagio Nelson Mandela, resumigias en gia slogano. Nelson Mandela batalis dum 67 iaroi por la justezo. Ni petas de vi nur 67 minutoin. Do oni esperas che la agado de tiu historia gravulo estu instigo al ciui unuopuloi comunumoi cae organizajoi dedici 67 minutoin al bon afaro. Facte, 67 iaroin dauris la lucto de Mandela por la liberezzo de ciui homoi cae por la defendo de la homai raitoi. Batalo, ciu costis al lì, 27 iaroin da malliberezzo. La tago dedicita al Nelson Mandela ciare ligigias ancau al alia impona personezzo de Sudafrico. La lando funebras pro la morto de Johnny Clegg, forpassinta antau hierau 66 iaragia pro pancreata carcinomo en Johannesburgo. Conata kiel la Blanca Zuluo, la lia estis musico cun sozi criticai temoi, vocio contra la rasa apartigo. Lia plei fama canto, Asim Bonanga, Nine vidis lin, estas dedicita al Mandela, quies amico li estis, cae gi parolas pri la periodo de la encarcerigo.
Asim Bonanga,
Asim Bonanga, Mandela,
Chim.
sina la pe kona la pe feli kona
hasi bonango mandela.
Dacco, la loggiantaroi de Bangladesho, Hindio cae Nepalo, ec de pli ol unu semaino, suferas la grava in consequenzoin de la musonai pluvoi, tipai de la nuna iar periodo, mortintoi, vunditoi, delocitoi, malapero de tutai villagioi cae disvastigio de epidemioi registrigis en la trilandoi. Char la periodo de musonoi jus comencigis, oni timas la apero de grava humanezza criso. En Hindio, en la nordorienta stato Assam, pli ol 4.000 villagioi estis inunditai. La situazio same grava estas en Bangladesho, prescau 1 miliono da homoi estis recte trafitai de inundoi. Oni zorgas ancau pri la Rohingya rifugintoi, pli ol 1 miliono, kiui vivas en provisorai bambuai shirmei. En sudorienta Bangladesho. Pli ol 6.000 Rohingya rifugintoi estis delocitai. Ancau en Nepalo, proximume 385.000 homoi estis trafitai de forta stormo, kiu dauris unu semainon, kai kiu causis vastain terglitoin kai inundoin. Kuala Lumpuro, Islamabado, la indigenae comunumoi de Malaisio petas la registaron cesigi la practicon de devigai convertigioi al Islamo, cae montri plenan respecton por la culturo, religio cae tradizioi de tiui popoloi. Tion sciigis informagenteio Fides sur base de locai attestoi pri la situazio de la Orang Asli, la praloggiantidoi de Malaisio, ne Malaiai, devenai el Malaco, en la Malaisia duoninsulo. Ili hodiau contestis la ceston de Islamo, kiu malacrigas ilian viv manieron cae culturon. On instigas la registaron cesigi la practicon sendi islamain predicantoin por la convertigio de tiui comunumoi al Islamo. La Orang Asli arigas diversain ne malaiain etnain gruppoin el Malaco cae naibarai insuloi. Ili estas officiale registritai en 10 triboi, gruppigitai en 3 cefai gruppoi. Tradizie ili estas animistoi. Ancau en Pakistano levigas vocioi contrau devigai convertigioi al Islamo. La cattolica Peter Jacob, presidente della Centro por Socia Justizio in Pakistano, declaris al informagenteio Fides. Hodiau estas nepre necesa specifa legiaro por protecti la religia in malplimulto in Pakistano, precipe por contraustari la deviga in convertigio in al Islamo. Lia declaro ligigis cun la lasta tempai per fortoi cae misusoi contrau iunai cristanai virinoi, cae contrau aliai membroi de minoritatai comunumoi en la lando. Laudatumoi collectitai de agenteio Fides en Pakistano la truditai convertigioi ufficiale concernas ciuiare pli ol 1.000 knabinoin hinduistai cae cristanai sed la nombro estas tiu nur de la denunzitai casoi. Dum la indigno della loggiantaro crescas, la parlamento de provinzo Sind antauhierau unuanime aprobis resolution por peti la cesigon de tia practico cae intervenoin contrau la respondezuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.